Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti Oče pred opoldansko molitvijo govoril o svetem Štefanu, ki je iz ljubezni do Kristusa služil najbolj ubogim. Sveti Štefan tudi vzor ljubezni do domovine. Sveta družina, resničnost Jezusovega učlovečenja, duhovno misel pripravil pater William Lovše. Ko naše duše še vedno napolnjuje luč iz betlehemske votline, kjer smo z Marijo, Jožefom in pastirji počastili našega odrešenika, se danes spominjamo diakona svetega Štefana, prvega krščanskega mučenca, je svoj nagovor pred opoldansko molitvijo z množico na trgu svetega Petra začel sveti oče. Zgled svetega Štefana nam po papeževih besedah pomaga globlje razumeti skrivnost gospodovega učlovečenja, ker pričuje o čudoviti veličini rojstva deteta, ki razodeva Božjo ljudomilost.
E ci fa comprendere come l'ingresso del figlio di Dio nel mondo dia origine ad una nuova civiltà, la civiltà dell'amore.
Sveti Štefan je umrl kot njegov učitelj, saj je prosil za odpuščanje grehov svojih morilcev in nam tako pomaga razumeti, da je prihod Božjega sina na svet uvedel novo civilizacijo, civilizacijo ljubezni, ki ne klone pred zlomom in nasiljem ter podira pregrade med ljudmi, v njih prebuja zavest bratstva v veliki družini Božjih sinov.
La testimonianza di Stefano come quella dei martiri cristiani indica ai nostri contemporanei spesso distratti e disorientati su chi
pričevanje svetega Štefana in krščanskih mučencev bi moralo po papeževih besedah našim sodobnikom, ki so pogosto raztreseni in zmedeni, pokazati, v koga bi morali zaupati, da bi našli smisel svojemu življenju. Mučenec je namreč tisti, ki umre z jasno zavestjo, da ga Bog ljubi in ki je postavil ljubezen do Kristusa na prvo mesto, pri tem ve, da si je izbral najboljši del. Ko se popolnoma poistoveti s Kristusovo smrtjo, se zaveda, da je postal rodovitna klica življenja in je odprl svetu pota miru in upanja.
La festa di Santo Stefano ci ricorda anche i tanti credenti.
Praznik svetega Štefana pa nas spominja tudi na številne vernike, ki so na različnih koncih sveta izpostavljeni preizkušnjam in trpljenju zaradi svoje vere, je zaključil sveti oče.
Bože, dete, naj vam podeli svoj blagoslov.
Predsedstvo italijanske škofovske konference je svetemu očetu, ki je pri polnočnici v vatikanski baziliki bil žrtev nerazsodnega dejanja, obnovilo svojo ljubeznivo bližino, ker njegova učiteljska služba ljubezni in resnice vodi in podpira cerkev, ter je jasno vodilo družbenega življenja. Vse to smo globoko razumeli tudi ob letošnjih božičnih praznikih, so zapisali italijanski škofje, ki svetemu očetu zagotavljajo molitveni spomin vseh krščanskih skupnosti, da bi lahko vedro opravljal svojo očetovsko in pastirsko službo za dobro vseh in vsakega posebej. Predstojnik tiskovnega urada francoske škofovske konference monsignor Bernard Podven pa je po dogodku pred slovesno svetomašo ob prazniku gospodovega rojstva poslal sporočilo, v katerem je rečeno, da francoski škofje svetemu očetu ob prazniku gospodovega rojstva izražajo svojo sinovsko vdanost in zahvalo za božično sporočilo, ki ga je poslal mestu in svetu, pa tudi ob neljubem dogodku, ki ga je osebno doživel. Francoski škofje hkrati želijo kardinalu Edgereju hitro okrevanje, sporočajo mu tudi, da so mu katoličani v Franciji silno hvaležni za vsa njegova dela. Svetemu očetu so svojo solidarnost izrazili še italijanski predsednik Giorgio Napolitano, predsednik italijanske vlade Silvio Berlusconi, predsednik italijanskega parlamenta Gianfranco Fini in rimski župan Gianni Alemano. Predstojnik tiskovnega urada svetega sedeža pater Federico Lombardi je ob prazniku gospodovega rojstva poudaril, kako pomembno je približevanje oddaljenim, ter ob tem spomnil na papežev ponedeljkov govor članom rimske kurije. Sveti oče je namreč dejal, da se dialogu med verstvi mora danes pridružiti predvsem dialog s tistimi, za katere je vera nekaj tujega, in s tistimi, ki Boga ne poznajo, a vendarle ne želijo ostati preprosto brez njega, pač pa se mu želijo približati vsaj kot neznancu. Pater Lombardi je v svojem razmišljanju za oddajo Octava Dies izrazil prepričanje, da so te papeževe besede še posebej potrebne v današnjem sekulariziranem svetu, v katerem se vera zdi nekaj vedno bolj težkega. Sveti oče je po Lombardijevih besedah tako spomnil na tako imenovano dvorišče poganov, kot ga je imel tempelj v Jeruzalemu, ter dejal, da je tako dvorišče potrebno tudi danes, da bi lahko ljudje v njem na kak način prišli v stik z Bogom, ne da bi ga predtem poznali in preden bi odkrili dostop do njegove skrivnosti. To bi lahko po papeževih besedah bil prostor molitve, odprt za tiste, ki Boga poznajo samo od daleč in površno, ter ki niso zadovoljni s svojimi bogovi, obredi in miti, ter ki jih repenijo po čistem in velikem. Benedikt XVI. Je to svojo željo izrazil, ko je kardinalom, nadškofom, škofom in predstojnikom Vatikanskega guvernatorata spregovoril o svojem apostolskem potovanju v Republiko Češko, kjer se je mudil konec septembra letos ob 20. obletnici padca komunizma in ponovnega rojstva demokracije. Na tridnevnem obisku v državi, ki je poleg Estonije država z največjim odstotkom ateistov v Evropi, je sveti oče tamkajšnjo cerkev želel spodbuditi, naj bo kljub zelo razbohoteni sekularizaciji nosilka življenja, upanja in ljubezni. Pater Lombardi je ob koncu razmišljanja ob Božiču še dejal, da si sveti oče želi, da bi v srcih vernikov bile tudi tiste osebe, ki se imajo za agnostike in ateiste, in sicer ob spoštovanju njihove svobode mišljenja in volje. Kontemplacija utelešenja, ki je hkrati razodetje in skrivnost, naj nas privadi na to dvojno prijateljstvo med Bogom in človekom, ki tega Boga ne pozna, je zaključil Lombardi.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Sveti oče je danes na praznik svetega Štefana, ko v Sloveniji hkrati praznujemo tudi dan samostojnosti, dejal, da je mučenec tisti, ki se jasno zaveda, da je postal rodovitna klica življenja, ter je svetu odprl pota miru in upanja. Ko danes praznujemo dan samostojnosti, ne moremo mimo dejstva, da je ta bila dosežena tudi za ceno mučeništva. Njeni mučenci so vsi padli za samostojno domovino v času vojne za samostojnost, pa tudi vsi tisti, ki niso verjeli, da je komunistična ideologija prihodnost slovenskega ljudstva, ter so zato zavestno umrli kot izbrane žrtve komunistične revolucije. Mučenci so tudi vsi tisti, ki so jih fašisti in nacisti pobili med vojno, komunisti pa med vojno in po njej, od skrajno razgledanega Lamberta Erliha pa do najbolj preproste ženice in nedolžnih otrok, ki čakajo na vstajenje v hudi jami. Palmo mučeništva so zaslužili tudi vsi tisti, ki so del svojega življenja prebili v bolševiških, nacističnih in fašističnih ječah. Vsi ti so bili namreč zaprti, ker niso odobravali ideologiji svojih ječarjev. Katoliška cerkev je to dejstvo javno slavila v jubilejnem in svetem letu 2000, ko se je poklonila vsem mučencem 20. stoletja. Na politični ravni je isto dejstvo potrdil Evropski parlament aprila letos, ko je obsodil totalitarne režime 20. stoletja, komunizem, fašizem in nacizem. Jasno je povedal, da niti ti režimi, niti njihove ideologije ne morejo biti in niso podlaga Evropski uniji in njeni poti v prihodnost. Veliki prazniki, kar sta gotovo tudi praznik svetega Štefana in dan samostojnosti, so priložnost za navdih in poglabljanje zamisli za prihodnost. Praznik svetega Štefana je hkrati dan, ko obhajamo krščansko mučeništvo vseh časih, kako so namreč veliki krščanski pričevalci ali mučenci vsak v svojem času, v svojih okoliščinah in na izviren način utirali pota miru in upanju. Na isto vsebinsko raven na svoj način sodi tudi praznik dneva samostojnosti slovenske države, ki slovenskemu ljudstvu zagotavlja svobodo, življenjsko snovanje v slovenskem jeziku ter enakopravno sodelovanje z državami in narodi, ki živijo v evropski skupnosti, širše v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z državami po svetu. Navedene in druge vrednote, ki jih zagotavlja samostojna država, so posebno dragocene za kristjane, ker nam omogočajo, da delamo dobro tudi preko teh vrednot in državnih ustanov. Sveta družina. Resničnost Jezusovega učlovečenja. Duhovno misel pripravil pater William Lovšen.
Kaj poudarjamo, ko praznujemo praznik svete družine, Jezusa, Marije in Jožefa? Poudarjamo resničnost Jezusovega učlovečenja. Bog je za prebivališče med nami izbral družino iz določenega rodu, kateremu je ves čas poročal tudi svoje obljube. Ta rod je prepleten tudi z grehom in človeško bedo. Ti in jaz pridejo na svet v družini, brez katere ne bi imela pravice do življenja in rasti. Tudi za Jezusa, ki je rojen iz device, je bilo družinsko okolje bistvenega pomena za rast in odkrivanje smisla življenja. Vse to ni povezano zgolj s človeškimi potrebami, ampak tudi z Božjo skrivnostjo. Dejstvo, da je imel Jezus družino, ne pomeni le, da je Bog želel prevzeti človeško resničnost, ampak še veliko bolj pomeni, da družina kot človeška stvarnost govori o Bogu z vsemi skrivnostmi, ki jih vključuje. Pripoved o Jezusu, ki ga starša najdete v templu, je znamenje teh skrivnosti. Očetu in mami, ki ga vsa zaskrbljena iščeta, Jezus pogumno odgovori: "Kaj ste me iskala? Mar ne veste, da moram biti tam, kar je mojega očeta?" V podobnem tonu bo Jezus odgovarjal Mariji še takrat, ko mu bodo rekli, da ga iščejo njegova mati in njegovi bratje. Takole bo rekel: "Moja mati in moje bratje so tisti, ki Božjo besedo poslušajo in jo uresničujejo." Tudi na svatbi v Kani Jezus svoji materi, ki ga je prosila, naj poseže, odgovori na videz zelo trdo: "Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla." Jezus nas znotraj družinskih vezi vabi, da se zavemo še globlje razsežnosti, ki je v resnici korenina in vir družinskih vezi in njihovo najbolj trdno zagotovilo. Spomni nas na očeta, v katerem vsaka družinska vez govori in ima v njem svoje korenine. On je tudi cilj, proti kateremu vsaka družinska navezanost teži in po njem hrepeni. Jezus nama širi obzorje, nenehno naj vabi onkraj zunanjosti in materialnosti dogodkov. Hkrati pa od nas zahteva, da sprejmemo težavo in potrebo nenehnega preseganja tega, kar verjamemo in se nam zdi popolnoma očitno in normalno. Vsi starši se s to dvojnostjo srečajo takrat, ko njihovi otroci odraščajo. Vse storijo za otroke. in to je vir njihovega veselja. Hkrati pa dobro vedo, da so otroci poklicani, da uresničijo svoj načrt, ki ga vsaj na začetku zagotovo ne morejo deliti s svojimi starši. K Božjemu načrtu spadata tako starševska skrb, kakor tudi svoboda otrok. Če se oboji zavedajo povezanosti Božjega načrta, pri uresničevanju letega najdejo veselje. Za starši in otroke je zavedanje pravkar povedanega bistvenega pomena. Medsebojno razumevanje ni takojšnje, je pa zagotovljeno. Evangelij pravi o Mariji, da je vse, kar se je dogajalo, ohranila v svojem srcu. Če Božjega načrta ne razumem, takoj še ne pomeni, da ga ne sprejmem. Zato je dogodke in besede, ki skrivnost ne prihajajo od Boga, potrebno ohraniti v srcu. S tem njegov načrt sprejmemo in pričakujemo, da bomo doumeli tudi smisel. To še posebej velja glede čustev in povezanosti v družini. Včasih je vez med materjo in otroci tako močna, da je vir izsiljevanja. Hoče zamegliti in nadomestiti temeljno povezanost z Bogom, ki je vir in kriterij resničnosti odnosa med materjo in otroci. Če pa povezanost z drugim človekom ni odprta za višji načrt, obstaja veliko tveganje, da bo zadušena. Morda je dobro poudariti, da so v Lukovem evangeliju Jezusove prve in zadnje besede o Bogu očetu. Ko deček v templu Jožefu in Mariji, ki sta ga več dni brez uspeha iskala, odgovori: "Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta?" Na križu, tik pred smrtjo, pa pravi: "Oče, v tvoje roke izročam svojega duha." Pred nebohodom pa pravi: "In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega očeta, vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč zvišave." Jezus vsem, kar živi, in vsem tem, kar lahko živimo mi, pokaže, da je bistveno odkriti in upoštevati vir življenja, smisla in čutenja. Ta vir je Bog Oče. Od njega nam prihaja vse. Če znotraj svojih povezanosti z ljudmi ne odkrijemo tega, se zapremo vase in izgubimo zagon in strast za veliki življenjski projekt. Ali z drugimi besedami, ne najdem več duha, ki ga je Jezus podaril. O tem spregovori berilo iz prvega Janezovega pisma. Takole pravi: "Kdor se drži njegovih zapovedi, ostaja v Bogu in on v njem. Da ostaja v nas, pa spoznamo po duhu, ki nam ga je dal." Zapovedi je mogoče uresničevati le v moči duha, ki nas poveže z Jezusom, katerem prebiva polnost božanstva. Duh ima svoja obzorja ves čas od tako četu, tako v Jezusu, kakor v vsakem izmed nas. Odprta ima zato, da bi se končno uresničilo Božje hrepenenje sožitja z vsakim človekom. To velja za sveto nazareško družino, to velja za Jezusa in prav tako zate in zame, ter vse ostale. Le na tak način lahko ljudje živimo svoje medsebojne povezanosti korenito in z navdušenjem, ki jih odpira vedno globljim in resničnim hrepenenjem. Božji duh nam omogoča, da doživljamo celotno človeštvo kot svojo družino.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.